Memoria historikoaz, euskaraz, Gasteizen. Azaroaren 4an EHUk antolatutako zientzia astearen barruan sartuta Arabako Arkeologia Museotik Memoria Historikoa Araban mai ingurua antolatu genuen Ibat Museoan euskaraz. Oso mai inguru interesgarria izan zen islari bikainei esker. Lourdes Errazti, doktore antropologoa eta arantzadi zientzia elkarteko kidea, Etor Telleria, arkeologo eta Bizkaiko Foru Aldundiko teknikaria, Sergio Escribano, doktore eta EHUko irakaslea, Jose Rodríguez, doktore eta EHUko irakaslea ere, eta Josu Santa Marina, EHUko ikerlaria izan ziren bertan. Ohore eta sorte bat izan zen baiezkoa eman zutela parte hartzeko, berehala eta zalantzarik gabe. Bostek induzi dituzte Araban gerra zibileko aztarnak eta bostak dira euskaldunak eta ez dutuzte kasualitatea denik. Bostak bokazioko arkeologo, historialari naiz antropologoak. Era erraz eta hurbilean azaldu zituzten haiek egindako lanak, bai gerra zibileak lagatako egituretan, bai Lourdes Errazpiren kasuan hobien induzketetan. Ordu askotarako emango zuen mai inguruak, baina gai nagusiak planteatu eta jorratu zituzten. Gerra zibilak oraindik daukan pisu emozionala eta hurbila eta zer esanik ez politikoa. Gerra zibileko aztarnak ondarearen barruan sartzeak daukan garrantzia ahaztuen historia egiteko, aztarnak babesteko, divulgazio egiteko, aitortza emateko eta abar. Ikerketa kultura eta politika erakundeen eta agintarien garrantzia eta aldi berean gaiarekiko dagoen bikoiztasuna, errekonozimendua alde batetik, ez ikusia eta gainetik tratatzeko jarrera bestetik. Gai moduan modan jarri izanaren garrantzia eta aldi berean modaz pasako ote denaren beldurra eta horrek izango lukeen ondorioa. Etzen publiko gutxi egon kontuan izan da osteguna zela, eta hainbat ekitaldi zirela Gasteizen baita euskaraz ere eta interesgarriak. Eta gainera, adin ezberdinetakoak, naiz perfil nagusia arkeologo eta historialariena izan. Agian, politika mundukoak edota komunikabideetakoak botan ituen faltan. Akaso, antolatzen diren ekitaldien zabalpen eskasa da erruduna, edo oraindik museo eta ikerlari zirkuluek sortzen duten hurbiltasun faltaren beldurra. Ez ditugu zoritxarrez gauza asko antolatzen euskaraz, beti dugulako publikoa erakarri beharraren amua. Agian, onartu nahi ez dugun konplexua. Baina bide horretatik jarraitu behar dugula uste dut, horrelako gai interesgarriak euskaraz lantzen. Dibulgazio onaren beharra dugu, eta euskaraz behar dugu.